kipindi maalum kutoka katika miangaza historia ya mtume.
Vipindi maalum vya redio vinakujieni kutoka katika kituo cha Misingi. Uchukuaji wa ahadi ya utiifu kwa mara mbili katika sehemu iitwayo Al-Aqaba. Mahema yalikuwa yameenea katika ardhi ya Mina. Hakika hiyo ilikuwa ni miezi ya Hija. Hapa utaona makabila mbalimbali ya Waarabu. Utaona kabila la Ghassan, kabila la Murra, kabila la Hanifa, kabila la Sulaim, kabila la Absi, kabila la Ausi na kabila la Khazraj. Makabila haya yanakusudia kumtukuza Allah na yamekusudia kuzuru nyumba yake tukufu iliyopo Makka. Na kwa mbali unaweza kuwaona watu wawili waliochangamka na wakipita-pita kwenye mahema wakiwasemesha watu. Ama mtu wa mwanzo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam azio juu yake, na mtu wa pili ni msaidizi wake na rafiki yake katika da'wa, Abu Bakar as-Siddiq radhi za Allah ziwe juu yake. Lakini ni kitu gani wanafanya wawili hawa? Ni kwa sababu Makuraish walikuwa wakimbana sana mtume. Akaanza mtume wetu mkarim swala na salama ziwe juu yake kwenda katika misimu ya Hija na kwenye masoko ya Waarabu ili aitangaze da'wa kwenye makabila ya Waarabu. Na akiataka usaidizi na ulinzi katika hilo, hakika walizidi Makuraish kumuudhi. Na akawa mtume mtukufu na masahaba wake ni wageni kwenye manyumba yao, wakitezwa nguvu na wakawa hawana pa kuegemea wala wa kuwanusuru. Lakini katikati ya mawingu yaliyotanda na kiza kinene, ilichomoza alfajiri yenye faraja. Na katika msimu wa Hija wa mwaka wa 11 tangu kutumwa kwake mtume, tachomoza mwanga wa Uislamu kwa kikundi cha watu toka katika kabila la Khazraj, nao walikuwa ni idadi ya watu 6, lakini kwenye maazimio na utendaji kazi ni kama mlima ulio madhubuti. Hapa roho zitakutana, atapata mtume wetu mkarimu mwenye kumnusuru, na watafurahi watu wa Madina kwa kuja mtume aliyekuwa akisubiriwa. Hakika walisikia Mayahudi wakikithirisha kumtaja nabii wa zama za mwisho, wakifuatilia ujaji wake na wakitafuta alama zake. Na walikuwa na uhakika watu wa Madina kuwa huyu mtu ndiye bishara iliyoahidiwa. Basi wakasilimu na wakaamini na wakaazimia kuwa ni walinganiaji kwa watu wao. Na haikuwa isipokuwa miezi michache tu ili ufike msimu wa Hija unaokuja, ili waje mara hii watu 12 katika viongozi wao. Na waumini wa kwanza kutoka katika makabila ya Ausi na Khazraj wataunga mkono mtume sala na salama ziwe juu yake tauhid na iman, na watamuunga mkono mtume wetu kwenye uaminifu na utakasifu, na juu ya kuhifadhi ulimi na kutozusha mambo, na yoyote atakayefanya hayo ataingia peponi. Wakaunga mkono watu wale aliyokuja nayo mtume wetu, na yalikuwa haya makubaliano ya mara ya mwanzo katika sehemu ya Al-Aqaba. Walikubaliana na wakuchukua ahadi juu ya tauhidi na imani. Mjumbe mpya kwa watu wa Madina akichukua majukumu miongoni mwa majukumu mazito, mlinganiaji na mwalimu mfundishaji, anawafundisha Waislamu Qur'an na kuwalingania washirikina waingie katika Uislamu. Huyu ni Mus'ab bin Umair. Mtume wetu sala na salama ziwe juu yake alimtuma Mus'ab akiwa ni balozi wa Uislamu na mlinganiaji katika mji wa Madina. Basi na hayakupita ila masiku machache, ikaenea nuru ya Uislamu katika kila nyumba katika mji wa Madina, na ikawa Madina ni kituo cha kwanza cha Uislamu. Na vikachemka vifua vya Waislamu kwa kumnusuru mtume, wakisema mpaka lini mtume wa Allah anaudhiwa katika mji wa Makka na ananyanyaswa? Katika Hija ya mwaka wa 13 tangu kutumwa kwake, yani mwaka ambao ulifuata baada ya kuchukua ahadi ya mwanzo ya Al-Aqaba, kilikusanyika kikundi kutoka katika watu wa Madina wakiwa na mtume mtukufu, na kikao hiki ni jiwe la msingi katika kujenga Uislamu madhubuti. Kikao ambacho kilibadilisha mfumo wa historia na kikabadili mfumo wa matukio katika mapambano kati ya kuabudu masanamu na Uislamu. Basi wakakusanyika watu kwa kujificha, na ahadi yao ilikuwa kukutana sehemu itwayo Al-Aqaba. Alikuja mtume mtukufu sala na salama ziwe juu yake pamoja na baba yake mdogo Al-Abbas, ili amtulize mtoto wa ndugu yake na ili apate uhakika kuhusu jambo hili. Akakuta jambo lenyewe lina uhakika na sio la mzaha. Wakamuitikia waumini kwa kauli yenye kuondoa shaka: ewe mtume wa Allah, chukua kwa ajili ya Mola wako unachokipenda kutoka kwetu. Mtume akawatajia Allah na akawavuta kuingia katika Uislamu, kisha akawaambia, na kuchukulisheni ahadi ya kuwa mnilinde kama mnavyowalinda wake zenu na watoto wenu. Al-Bara'u ibn Ma'rur akamshika Mtume wa Allah mkono wake, kisha akasema, ndiyo, namwapia yule ambaye amekutuma kwa haki ili uwe nabii wetu, tutakulinda kama vile tunavyowalinda wake zetu na jamaa zetu. Basi chukua ahadi kwetu, wewe Mtume wa Allah. Namwapia Allah, sisi ni wapiganaji vita, tumerithi kutoka kwa wakubwa wetu hivi vita, na wao walirithi kutoka kwa wakubwa wao. Na baada ya hapo halikuwa jawabu la Mtume isipokuwa ni kusema, mimi natokana na nyinyi na nyinyi mnatokana na mimi, nitapigana vita na mwenye kuwapiga vita, na nitampa amani atakayewapa amani. Basi mikono ilikutanishwa na nyoyo zikaunganishwa, na makubaliano yakatimia, yani makubaliano ya Al-Aqaba ya mara ya pili. Hivi ndivyo ilijengwa dawa ya Uislamu, kwa mali na nafsi, kutoa mali na kujitolea, na mshikamano katika dini, sio kwa ajili ya ukoo wala nasaba, kwa ukweli na utakasifu ambao uko pamoja na Allah na Mtume wake. Hivi ndivyo ilipandwa hapa mbegu ya dola ya Kiislamu.
Vipindi maalum kutoka katika miangaza historia ya Mtume.
Vipindi maalum vya redio vinakujieni kutoka katika kituo cha Misingi.